fookuses Euroopa majandus . Saadet toetab Euroopa Parlament .
head raadiokuulajad , tere tulemast kuulama saadet Fookuses Euroopa majandus . Mina olen Martin Teder ja tänases saates on külas Euroopa Parlamendi Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liige ja erakond Isamaa liige Riho Terras , tere .
Tervist .
ja tänases saates võtame ette kaks peamist teemat , mis käivad igal pool praegu läbi , energiakriis ja julgeolek , ja puudutame ka Venemaad ja Ukrainat . alustame esimesega , energiakriis . On näha , et hinnad , energiahinnad , elektrihinnad on Euroopas , jäävad kõrgeks vähemalt kindlasti talve lõpuni , kütteperioodi lõpuni , gaasi tulevikuhinnad näitavad veel kõrgeid hindu ja püsivad ka kõrgel tasemel tõenäoliselt samuti mine tea kui kaua , gaasivarud olid Euroopas erakordselt väikesed , hüdrojaamad tootsid vähe , hästi palju probleeme on korraga kokku jooksnud , et kui te Euroopa Parlamendis niimoodi koosolekutel , istungitel sinna peale vaatate , et kuivõrd suur teema on praegu energiakriis Euroopa Parlamendis ?
Energiakriis on praegu kõikide keelel ja meelel ja kõik räägivad sellest , ka parlamendis oli meil suurel plenaaril see teema arutusel , energiavolinik Simson esines siis omapoolsete mõtetega , mina võtsin ka sõna , aga ma pean tunnistama , et arvamine , et hinnad jäävad kõrgeks , võib-olla ei ole kõige täpsem , ma usun üsna veendunult , et hinnad veel tõusevad lähiaastatel ja praeguneb noh , kui vaadata neid hinnanguid , mis vastavad organisatsioonid teevad , siis see hinnatõus on veel üsna märgatav , suurem , kui me arvata oskame , kui megavatt-tunni hind oli siin veel aasta tagasi 30 eurot , siis täna on , noh , me teame , see on siin liikunud üles-alla , eks ju , aga keskmine on projektsioon , võib viia kuni 150 euroni megavatt-tunnilt nagu pikas perspektiivis ja püsivalt ja keskmiselt ja see on üks asi , millega tuleb igal juhul tegeleda . Euroopa Parlamendi roll on muidugi nendele kitsaskohkadele tähelepanu pöörata , kutsuda komisjoni liikmeid aru andma nii-öelda ja suruda ja survestada , et komisjon teemaga tegeleks  täna seda väga selgelt on täpselt nii-öelda risti vastupidised signaalid . aga ma pean tunnistama , et kui ma minu algatusel ja eestvedamisel 1. juunil Eesti Riigikogus ma selle teema tahtsin üles tõsta ja seda teemat arutada Riigikogu ees , kui oluliselt tähtis riiklik küsimus , kutsusin appi endale ka energeetika teemadega väga hästi kursus oleva Tehnikaülikooli professor Konisti ja seda teemat üritasime käsitleda , siis pean tunnistama , et huvi Riigikogu liikmetelt selle teema vastu oli väike . noh , täna on asjad läinud täpselt sinna , kuhu ma hoiatasin ja minu jaoks ei ole probleem mitte selles perfektses tormis , mis meil praegu on , vaid selles , et meil ei ole ei Euroopal ega Eestil ei ole energiat , pikas perspektiivis energiajulgeolekut tagavat selgelt defineeritud strateegiat ja see tuleb inimeste taskust . loomulikult tuleb praegu teha kõik selleks , et inimesed , kes ei saanudki ette nagu hinnata selliseid tõususid elektrienergia hinnas või gaasi hinnas , ja minu arust on siin sellest gaasi hinnast vähe räägitud , aga tegelikult majad , mis on gaasiküttega , saavad väga suuri arveid ka sealt . Et need probleemid tuleb nii-öelda tulekustutamisena lahendada , aga pikas perspektiivis tuleb nii-öelda leida see energeetika julgeoleku ja varustuskindluse suitsuandur ja ütleme , tuletõrjeandur , mis meile siis need tuled õigel hetkel põlema paneksid , et sellist asja ei juhtuks , nagu praegu on juhtunud , kus meie tarbijatel ja me, noh, me räägime kogu aeg energiahindadest ja elektrihinnast, mida tuleb maksta. Aga sel hetkel, kui see elektrihind on kõrge, siis maksavad pagarid seda elektrihinda ka ja saiahind läheb kõrgeks, leivahind läheb kõrgeks. Põllumehed on praegu ikkagi väga raskes seisus. Põllumehed ei saa oma lautasid välja lülitada, talveperioodil eriti ei ole see võimalik, eks ju, suvendusi. Nii et terviklik lahendus, süsteemne vaade pikas perspektiivis ja endale peab aru andma sellest, et praegu rohepöörde hulluses ma isegi ütleks, sest et mingit mõistlikku seletust minul selle kohta ei ole, on täiesti risti vastupidised tendentsid. Ühelt poolt tahame CO2 kvoote vähendada, hind tõuseb sellega kõrgemaks, loomulikult läheb keskkond sellest paremaks, aga teisalt tahame maksta kompensatsiooni siis nende kõrgete hindade eest, et noh, see on nagu selles mõttes skisofeeriline olukord, et me peame aru saama, et tuul, päike, biokütused, need kõik on sellised asjad, mis on väga olulised keskkonna hoiuks ja tuule hind veel, kui me võtame, siis on ka kõige madalam tuule energia hind on isenesest kõige madalam, et noh, see viiks ilusti need hinnad alla, aga need ei ole juhitavad võimsused. Ja kuna täna ei ole salvestustehnoloogiaid, mis seda energiat, mis mingitel tippaegadel on, suudaks selliselt salvestada, et seda siis või ütleme headel aegadel tuule mõttes on ja siis tippkasutusajal seda kasutada, selliseid tehnoloogiaid ei ole, siis me peame neid asju võtma rahulikumalt, mõistlikumalt ja aru saama, et juhitavad võimsused peavad olema. Tuumajaamade kinnipanemine Saksamaal, põlevkivi ütleme elektri tootmise aastate pikkune vähendamine on viinud selleni, et kõige keerulisemal hetkel lähevad olulised tootmisjaamad katki, sest sinna ei ole investeeritud, nendesse ei ole investeeritud püsivalt, et neid remontida. Ja tegelikult Eestist on saanud nii-öelda energia eksportijast maast energia importija maa, me impordime peaaegu 50% oma energiast ja siit, et sõltume ka just sellest, mis Nord Poolis siis need hinnad on.
Et olemegi siis olukorras, kus nagu te ütlete, et päikesest ja tuulest ei piisa, mille on vaja juhitavat energia tootmist, aga samas tuleb ka, kas te olete nõus sellega, et põlevkivi energia tootmine järgjärgult ära lõpetada?
Ma arvan, et pikas perspektiivis ta lõpeb niikuinii ära. Küsimus on selles, et minu arust on võimalik ka põlevkivi energeetikas saavutada paremaid tulemusi kinni püüdest CO2 kaasi seda uuesti kasutades ja tehnoloogiat uuendades võime me olla võib-olla energiasõbralikumad kui siis, kui me selle lihtsalt kinni paneme ja turult elektrit ostame. Ehk et minu arust tuleks põlevkivi ikkagi ka mõistlikuse piirides nii kaua kasutada, kui meil ei ole asendusi juhitavateks võimsusteks, mida meil täna ei ole. Et noh, küsimus on selles, et mis see on ja no meil on, tegelikult on ju see selge, see on kas fossiilsed kütused või tuumaenergia. Et midagi muud ma täna ei tea. Tuumasüntees täna veel sellisel tasemel ei ole, et seda saaks nagu arvestatava energia allikana perspektiivis näha ja siis tulebki otsustada, et kumma kasuks me siis otsustame, noh muidugi ka Vene kaas, sellepärast, et kaasienergia on täna ka nii-öelda roheliseks kuulutatud, kuna ta on palju vähem keskkonna saastav kui põlevkivi või kivisööenergia elektrienergia tootmiseks. Aga ka kaas on limiteeritud hulk ja me näeme väga selgelt täna, kus Euroopas on tõsine kaasipuudus, see kaasi hind tõuseb metsikutesse kõrgustesse, piisab ainult Venemaal nii-öelda kraan kinni keerata. Ja Venema isegi ei pea oma lepingutest taganema, või ta täidab lepingut täpselt sellises mahus, nagu ta on seda ette näinud, aga siiamaani oleme me kogu aeg saanud sealt nii-öelda vajadusel juurde, aga energia tarbimine, elektrienergia tarbimine tõuseb iga päevaga eksponentsiaalselt, sest me räägime rohkem ja tulevikus veel rohkem elektriautodest, elektripõhinevatest tehnoloogiatest, mis tähendab seda, et see elektrit on veel rohkem vaja, see tähendab seda kaasi on vaja nii kaua kui tuulikuid ei ole ja päikese energiat ei suudeta selliselt koguda, et teda ka salvestada. siis ja vesinikutehnoloogia ehk salvestustehnoloogia ei ole täna veel sellel tasemel, mis suudab teha selliselt, et nagu suures mahus ja tööstuslikult suudaks seda energiat selliselt salvestada ja ei ole ka kõige efektiivsem energiasalvestumise meetod.
Debatt tuumajaamade üle on Eestis kestnud väga kaua aega. Euroopas on liigutakse pigem selle suunas, et sulgeme tuumajaamasi, nagu Saksamaa on seda teinud, et aga kui nüüd teisi liikmesriike vaadata, et kuidas see Euroopa parlamendisse suhtumine on tuumaenergiasse?
Tuumaenergia on kõige rohkem kindlasti diskussiooni tekitanud, aga mina ei näe Eestis mingit debatti. Eestis on korra sellest võib-olla üks 10 aastat või 2011 või kus meil see väike debatikene oli, aga ta ei ole nagu kuidagi olnud päris sisuline ja päris debatt, sest päris debatt eeldab analüüsi, spetsialistide teadmisi, kõike seda me ei ole kasutanud siia maani. Tuumaenergia vastasus on Saksa rohelised. Seetõttu oli ka Merkel, et nende hääli endale saada, võttis ka vastu minu arust nii Saksamaale kui Euroopale väga katastroofilisi otsuseid tuumajaamade sulgemist pärast Fukushima katastroofi, sest et Fukushimas oli küll katastroof, mille nimi oli tsunami, aga tuumakatastroofi kui sellist ei olnud ja see tehnoloogia, mida seal tuumajaamas kasutati, tõestas seda, et isegi tsunami elab selline tuumajaam üle, mis on kõikide halbade asjade kokkulangemus seal hetkel, sest seal oli ka mingi turvamüüride remont ja nii edasi. Nii et tegelikult tuumaenergia pikas perspektiivis on minu arust asi, millele tasuks mõelda. Kahjuks on niimoodi, et täna 3. ja 4. generatsiooni tuumajaamade arendamine on A läinud palju aeglasemalt kui arvati ja B läinud palju kallimaks kui arvati. Ehk et kui me vaatame, mis need tuumajaamad, mida ehitatakse kas Soomes või Prantsusmaal või Ameerika Ühendriikides, mis nad maksavad sellega võrreldes, mis plaanitud oli ja kui kaua nende ehitamine käib, siis me näeme, et kui me tahaksime mõelda Eestis või siis Balti riikides, kus just ma arvan, et ainult Eesti jaoks tuumajaama ehitamine oleks me vahest oleks selge luksus ja väga keeruline sellele mõelda. Aga kolme Balti riigi ühine lahendus, nagu seda, ütleme, 10 aastat tagasi arutati, võiks olla küll üks nendest asjadest, mille poole vaadata, aga siis me peame ka arvestama, et see esialgu, see investeering on erakordselt kõrge ja siis väga oluline on ka see, mida see Euroopa rohehullus või rohepöörde fanaatiline elluviimine ka selle tuumateemadel tähendab. Tänaseks on otsus vastu võetud, et ülemineku tehnoloogiana on tuumaenergeetika ja gaasienergeetika nii-öelda poolrohelised või kergelt rohelised, aga kui öeldakse, et ülemineku tehnoloogia, siis mis on need juhindavad võimsused 20-30 aasta pärast, millele peaks panustama juhul, kui tuult ja päikest ei ole piisavalt ja seda ei ole karta, et on piisavalt.
Aga salvestustehnoloogiad, et kas te ei näe, et 20-30 aasta pärast on need juba reaalsed asjad, mis...
Kindlasti mingis mahus on see teoreetiliselt võimalik, aga selliseid megasuuri akusid ma ei ole küll kuskil veel tehnoloogiliselt näinud. Mina ei näe seda tehnoloogiat täna, et selline tehnoloogia olemas oleks. On olemas katsetused, on olemas mingisuguses skaalas, on seda võimalik tänagi teha, eks ju. Aga muidugi oleks tore, kui see on võimalik ja siis on loomulikult ka selge, et aga no ikkagi, päikese energia ja tuul teatavasti on ka päikese energia, ehk et ainult päikese tõttu tuul tekib ja kaob. Ehk et päikese energia peale 100% kogu oma energia tootmist tagada on väga, väga küsitav.
Et ma näen, et see Euroopas see fookus ei saagi olla seal, et me jääme ühele kindlale asjale lootma, olgu selleks siis päike ja tuul, aga me peame oma energiatootmis võimalikult laiaks tõmbama. Et see on nagu ilmselge, aga
üks on tootmine ja teine on ka ühendused, ehk et kuidas seda energiat , mida siis toodame , kuidas seda energiat me omavahel niimoodi suudame jagada , et sinna , kus on vähem , sinna saab juurde anda ja sinna , kus on rohkem , seal või noh , kus nagu parasjagu tuult või hüdroenergiat on , eks ju , et siis sealt saaks seda odavat energiat ka nii-öelda torusid mööda teistele riikidele , sest praeguse Eestis hinnatõusul on ju minu hinnangul neli faktorit , eks ju , üks on paha ilm ehk et see , et hüdroenergia ja et väga soe suvi , kuiv hüdroenergiat oli vähem , odavat energiat nii-öelda on Skandinaaviast vähem . Teine on see , et meie ühenduste piiratus , et me seda energiat , mis me saame Nord Poolist , et seda ei saa võib-olla kogu mahus , mida me tahaksime , sest et ei mahu läbi lihtsalt ja see on kõikide Balti riikide jaoks probleem . Ja siis on see , et meie enda tootmisvõimsused on väikesed , meil õhu või meil seda tuuletootmist on väga väike protsent sellest energiast , mis meil täna on , eks ju , 10 aastat pole ühtegi tuulikuparki avatud .
2 aasta pärast ehk on juba võimalik .
Ja nüüd kindlasti kõik need , kes mäletavad , et ma kunagi kaitseväe juhataja olin , ütlevad , et ma olin selle vastu , et nende parkide tegemine toimus ja minu jaoks on julgeolek , et siinkohal väga , väga lihtne , minu jaoks on julgeolek väga mitmetahuline , üks nendest on see , et esimene ja kõige tähtsam on sõjaline julgeolek , sellest lähtuvalt oli teatud piirkondades tuulikute ehitamine nende tehnoloogiatega , mis meil olemas olid , nende jälgimistehnoloogiatega , mis meil olemas olid , ehk radaritega , ja nende tuulikutehnoloogiatega , mida pakuti , oli see , kahjustas meie julgeolekut , seetõttu olin ma selle vastu , aga see ei ole kunagi nagu arvanud , et see nagu fundamentaalselt meretuulepargid näiteks ei võiks eksisteerida , ehkki nad ei meeldi mulle visuaalselt , minu jaoks on loodus ka üks oluline väärtus .
aga see visuaalne reostus on ju väiksem katastroof , kui on kliimakatastroof .
jaa , kindlasti ja selle tõttu meretuuleparkide ehitamine , ma arvan , on väga oluline ja selle peale tulekski panna energiat ja ehitada neid , aga täna seda võimsust ei ole . Piiratakse ka üsna , või noh , ütleme , päikesepaneelide parkide ehitamine on ka suhteliselt Eesti Energia kontrolli all ja ma arvan , et üks hinnafaktor on ka see , et Eesti Energia on väga palju monopoolses seisus Eesti turul hinna määramiseks Eestis , kui ütleme selline energia tootmine mingi 30 eurot megavatist , eks ju , paneme sinna juurde CO2 kvoodi mingi noh , ütleme täna umbes 80-90 eurot , eks ju , aga kui elektri hind juba läheb üle 150 ja edasi , kust see hind tuleb siis , et tuleb tõsiselt mõelda , et kas see börsiteema , kuidas see täna lahendatud on Euroopa Liidus ja kuidas see CO2 kvootide asi lahendatud on , et seal peab olema mingi mehhanism , mis tarbijat kaitseb ja täna ta ei kaitse seda , et täna me näeme igaüks , ma ei tea , kuidas teie elektri- ja gaasiarved on , aga minu omad on üsna suured .
kui suured need on ?
No piisavalt . Elektriarve üldiselt ei ole , sest ma olen gaasi , et kütan gaasiga , aga piisavad , et olla suured . Jaksan maksta , ei ole muret , aga ja ei ole kindlasti üks , kes seda toetust peaks saama , et ega see lihtsalt raha külvamine ka võib-olla ei aita , et tuleb ikkagi , veel kord , tuleb tekitada pikk plaan , kus istutakse laua taha , otsustatakse , et need on need asjad , mida me nüüd järgmise 20-30 aasta jooksul teeme nii , et tagada , et Eestis oleks elektrienergia , soojusenergia niimoodi tagatud , et me saaksime olla soojas ja valges ja et meie hinnad on sellised , et me suudame siin oma toitu osta ja oma tööd teha ja ettevõtted saavad kasumit teenida .
aga lähme siit edasi teemale , mis vaikselt juba julgeolekuga kokku puutub , et me sõltume Euroopas väga suures osas Vene gaasist , et üle kolmandiku isegi Euroopasse tulevast imporditavast maagaasist tuleb Venemaalt ja Vene gaasi eksport on olnud tähelepanu keskpunktis siin nüüd Venemaa ja lääneriikide vahelises poliitilises lahkhelide ajal ja seoses ka Vene vägede kogunemisega Ukraina lähedal , et Euroopa Parlamendis on ju kindlasti väga suur teema praegu Nord Stream 2, et mis sellest saab?
Minu arvates Ameerika Ühendriikide tänane administratsioon käitus Euroopa suhtes täiesti kriminaalselt, kui nad Nord Stream 2 vastased sanktsioonid kaotasid. Mõistan Saksamaa muret, sest Saksa energeetika ja Saksa tööstus on väga palju sellest Vene gaasist sõltuv. Sellega mõjutab see ka otseselt Euroopa poliitikat. Väga loodan, et tänane Saksa valitsus, kus teatavasti roheliste erakond on kogu aeg olnud Nord Stream 2 vastu, et nad võtavad mõistlikke otsuseid vastu. Aga veel kord, see on see sama küsimus, millest ma just ette tagasi rääkisin. Ka Euroopal on vaja pikka plaani, et kuidas siis kogu Euroopa oma juhitavaid võimsusi tekitab. Et kui see on ainult Vene gaas, siis on Putinil kogu aeg võimalus seda lahti ja kinni keerata. Ja arvata, nagu ma väga tihti oma Saksa kolleegide käest olen kuulnud, et Putin ei saa endale lubada Saksa gaasi kinni keeramist, siis no vale vastus, saab küll. Ta isiklikult ei kannata sellest üldse ja Vene rahvas on harjunud apukapsa supi ja pläti ja matiga kõigile vastuseisma, mis pahast Euroopast tuleb. Ja siis on jää lihtne süüdistada seda, et Euroopa on süüdi nende raskustes. Nii et saab küll keerata ja seetõttu tuleb leida muid lahendusi. Kindlasti on vedelgaas teema, mis oli siin jälle kord mõni aasta tagasi, kui Ukrainas gaas kinni keerati teemaks ja hakati arutama, et kus seda vedelgaasi saab, kildagaasi võimalused ja nii edasi. Aga see on kuidagi soiku jäänud ja täna ostab Hiina kogu selle vedelgaasi maailma turul kokku ja on nõus maksma kordades rohkem, kui Euroopa selleks valmis on, et mis tõttu Euroopa Liidu energeetika voliniku üks minu arust väga oluline ülesanne peaks olema väga selgelt defineerida, mis on siis see Euroopa energeetika, mis nägu see Euroopa energeetika on aastal 2020-30. Täna ma ei näe, et seal on nagu, noh, kui sellised perfektsed tormid tulevad üllatusena, siis see tähendab seda, et plaan ei ole.
Alustakski seda teist saate poolt sellise küsimusega, et on olnud läbirääkimised NATO ja Moskva Venemaa vahel, et kuidas see õhkkond Brüsselis on?
Oi, see on ikkagi suhteliselt ikka väga halb ja Venemaa on saanud kõik, mis ta on soovinud. Ja selles süüdistan ma küll selgelt tänast Ameerika Ühendriikide administratsiooni, kelle puudub arusaamine minu hinnangul, kuidas Venemaaga läbi rääkida. Et Venemaaga ei saa läbi rääkida läbirääkimiste mõttes, nagu me täna kuulsime, läbirääkija teatab, et NATO ja Ameerika Ühendriigid ei ole nõus meie nõudmistega. Mis mõttes nõudmised? Et kõigepealt tekitan see üks olukorra, kus kõik tahavad muga rääkida, sest ma üritan siin sõda pidada, eks ju, ja siis esitan nõudmised ja arvata, et Venema arvas, et NATO nõudmistele vastu tuleb, noh ka ei ole mõte, et mis tõttu mina näen endiselt väga selgelt sõjaohtu Ukrainas ja juba täna deklaratsioonides läbirääki ja ka teatas, kindlasti sõjalised nõunikud annavad nõu, kuidas Ukrainat taltsutada, kui seal Ukrainas need Ukraina natsionalistid oma kurja tegusid teevad. Mis tõttu minu arust need läbirääkimised on praeguseks hetkeks suhteliselt halvas seisus. Teisalt mul on üli hea meel, et NATO sõnum oli ühtne, selge, arusaadav ja mitte jalga väristav. Minu arust peaks venelastega rääkima umbes niimoodi, et kõigepealt küsima, et što nada üldse, mida te tahate siit ja mitte nagu päriselt. Noh, nende enda taktikat tuleks kasutada, kahjuks seda praegu ma ei näe nendel läbirääkimistel, aga kui NATO suutab ühisena kõikidele nendele nõudmistele vastu seista, selgelt sõnumit annab, et nii on Ameerika Ühendriikide sanktsioonide hoiatus Ukraina ründamise korraks, on kindlasti ka üks mõistlik sõnum, see tuli natuke minu hinnangul natuke hilja, aga Bideni administratsioon näitas oma nõrkust tegelikult ikkagi kindlasti Nord Streami sanktsioonidest taganemisega, näitas oma nõrkust kindlasti Afganistanist väljatõmbumise täieliku katastroofiga minu hinnangul, sest et iseenesest oli väga õige Ameerika Ühendriikidel ja ka NATO-l see osalus seal Afganistani konflikti lahendamisel lõpetada, kui Afganid ise ei taha, siis ei saa seda keegi nende eest teha, aga nii näotult püksid rebadel ära joosta, nagu see juhtus, seda ei oleks ma Ameerika Ühendriikide administratsioonilt ja no ütlema ausalt ka NATO-lt oodanud ja see jättis sellise mulje Putinile, et ta võib laiata küll, et laiamiseks on kõik kaardid laual. Pikas perspektiivis muidugi Afganistanist ameeriklaste väljatõmbumine võib Venemalle olla väga kahjulik ja ma usun, et ühel hetkel hakkab Venema sellest ka aru saama.
Ütled, et NATO sõnum on ühtne, aga USA-s olete pettunud?
No veel kord, et noh, olen pettunud sellest, kuidas seda läbirääkimist üritati, et noh, et järjest ja kogu aeg juba see, et Putin laua taha kutsuti ja seal siis midagi, noh, selline kehakeel, positiivne hõlmamine, nagu ameeriklased või Biden üritas Putiniga, no see ei tööta. Putin ei ole kindlasti selline inimene ja arvata, et Putin on nõus minema ajalukku Vene tsaarina, kes kaotas Kiievi, ka ei ole mõistlik. Seetõttu ma ei näe mingit võimalust selles, et Ukrainas konflikt ei eskaleeru ja ja olen veendunud, et ka päris reaalsed sõjalised tegevused on endiselt väga tõsiselt ja akuutselt võimalikud.
Et selline suur sõjaline eskalatsioon näete, et see on tulemas?
Ma näen, et see on praegu täpselt samamoodi olemas oht, nagu ta oli enne neid läbirääkimiste algust.
Aga kui läheb sõjaks, kas NATO on selleks valmis?
NATO ei sekku Ukraina sõtta. Võib-olla retooriliselt, võib-olla mingisuguste NATO riigid ükshaaval võib-olla, aga NATO kindlasti ei sekku. Küll aga loodan ja eeldan ja usun ma, et kui sõjaks läheb, siis tugevdatakse NATO idatiiva riike väga sisuliselt ja tugevasti ja esimesed sammud on juba näha, Taani valitsuse otsus fregatt Läänemerele tuua või lennukid tundub võib-olla kõrvalt vaatajale väike samm, aga tegelikult väga oluline ja sisuline sõjaline võime, millest selles piirkonnas puudus on.
Et NATO vastus, kui Venemaa Ukrainasse tungib, on siis milline?
On see, et tugevdatakse oma liikmesriikide julgeolekut selliselt nagu need plaanid, mis NATO's on tehtud, seda ette näevad.
Millised need plaanid on?
Salajased.
Sellest ei saa rääkida.
Ma ei tea, kas ma teangi enam, sellepärast, et ma olen ikka mõni aasta eemal olnud ja otseselt sellega kokku puutunud ei ole, aga need plaanid, mida mina näinud on kindlasti sellised, mis tagavad Eesti julgeoleku.
Et sellised sanktsioonid, et mida NATO siis Venemaale kehtestaks, et...
Ei, no sanktsioonid on täiesti teine ja NATO ei olegi organisatsioon, kes saab sanktsioone kehtestada. ÜRO või Euroopa Liit kehtestavad või riigid eraldi. Iga riik võib ka ju omad sanktsioonid kehtestada. Eks see sanktsioonide valulevi on ka kusagil ja täna me näeme ka enda peal või ütleme Leedu näiteks nägi enda peal seda, et sanktsioonid on sellised asjad, millest räägitakse ja kui need siis kehtestame hakkama, siis peab arvestama sellega ka, et ka oma enda riigi majandus sellest päris tõsiselt kannatab ja väga paljud lääneriigid noh, on niisuguse sanktsioonide poole pealt väga paindlikud ja kui ma toon ikka näidet Ukrainast endast, kui kõik Euroopa riigid kehtestasid sanktsioonid Venema vastu seoses Ukraina konfliktiga, siis Ukraina müüs edasi helikopteri mootoreid Venemaale ajal, kui olid sanktsioonid. Nii et noh, majandus on nende sanktsioonidega väga otseselt seotud ja see praegused sanktsioonid veel ei ole sinnamaani jõudnud, kus nad, noh, nad kahjustavad majanduslikke huve, aga mitte nagu oluliselt, aga järgmised sammud on need, kus siis juba ka Euroopa riikide enda majandused kannatavad nende sanktsioonide all.
Kui Venema tungib Ukrainas, siis milline see sõda välja näeb, et kas meil ongi lihtsalt Venema, kellel on väga suured relvajõud, lendab sisse Ukrainasse ja tõmb kogu platsi puhtaks?
No, eks Venema jaoks on selline kuum sõjaline konflikt ka ikkagi üsna laastav, sest sõda on teatavasti väga kallis, isegi Venemaale kallis lõpuks pikas perspektiivis. Ukraina relvajõud on alates eelmisest eskalatsioonist, noh, tegelikult me räägime Ukraina sõda käib iga päev, inimesed saavad surma Ukrainas, Donetskis, Luganski piirkonnas iga päev. Et see ei ole asi, mis on lõppenud, aga kui see konflikt nii-öelda eskaleeruks selliselt, et Vene regulaarväed ja mitte ainult nõunikud ja toetajad ja nii edasi mingid vari või proksidega, vaid sõna otsmõttes regulaarväed Ukrainat ründaksid, siis Ukraina on tegelikult oma armeed päris edukalt arendanud, Ukrainal on ka probleem, et riik ei ole rikas või tegelikult on väga vaene ja sellise sõjapidamine on ka ukrainlastele väga kallis, aga odavalt nad ennast kindlasti ei müü ja täna, noh, erinevad andmed ja täpselt ei tea, kui suur see Ukraina armee on, aga selline, et nagu lihtsalt läbi sõita Venemaal ei õnnestu tänases jõudude vahekorras minu arust Ukrainast ja seal on pikk ja verine sõda, noh, mis on kogu Euroopale ja kindlasti ka Venemaale väga halb. Ukrainastel on veel üks omapära, et nad on olnud maailmameistrid sissisõjapidamises, ehk et partisani või metsavendlussõda sõjaga peavad Vene väed seal igal juhul arvestama, kui midagi sellist hakkaks tulema. Nii et noh, ukrainlastele on see tõsine oht. Nad ise kuidagi täna ei usu, et see selliseks sõjaks läheb. Aga noh, loomulikult ei uskunud nad 2014. aastal, et Venemaa Ukraina ründab ja Krimmi annekteerib. Et ka see tundus 2014. aastal nende uskumatuna nendele, nii et mina seda igal juhul ei välista.
Aga ei usu te praegustes kõnelustesse ja diplomaatiasse?
Loodan, aga usku ei ole, jah. Või noh, mingi näo päästmine, ütleme nii, et diktaatoril ei ole vaja ka mingit näo päästmist, ta lihtsalt läheb poju ja ütleb, et ma tegin kõik õigesti ja seda sain, valetab lihtsalt ja kõik probleemid on lahendatud, kui Putin nagu mõistusele tuleks. Aga no täna ma ei näe vähemalt retoorikas mitte, et tal nagu on mingit soovi mõistlikult seda asja lahendada. Loomulikult on see, et noh, nad võivad ju tagasi tõmbuda ja noh, näha, et nüüd praegu ikkagi kõik on ühe ühisel rindel seal vastas seisavad, aga see ei tähenda seda, et see probleem laheneks. Ehk et aasta, paari, kolme pärast jääb endiselt täpselt samasugune olukord, kus Venema eskaleerib, Euroopa Liidu liikmed lähevad läbi rääkima, eriti kui me istume selle sama kaasitoru otsas, kus mida Putin siis jaukaupa jagab või ei jaga ja ei taipa seda, et me peaksime ilusatele ja headel aegadel kõik oma anumat täis võtma nii-öelda kaasi, mida me täna sellel suvel mitte teinud ei olnud. Nii et see konflikt ei kao kuskile, Venema on endiselt agressiivne, Putin on endiselt soovib suurendada oma territooriumi, taastada Nõukogude Liitu tema suures iilguses. Mõne asjaga ta ehk on leppinud, nagu näiteks Balti riikide noh, eemaldumisega Vene mõjusfäärist, aga võib-olla ka mitte. Kindlasti ta ei saa leppida ei Kesk-Aasia, Kaukaasia ega ka Kiievi ja Moldova eraldumisega, eemaldumisega nii-öelda Vene mõjusfäärist. Nii et see asi jätkub. Ja me ei ole üldse rääkinud siin Hiinast, aga hiinlased kasutavad seda olukorda ära, kui nii-öelda tähelepanu ja energia on pööratud ka Venemaale, siis hiinlastel on selle võrra rohkem vabad käed. Ameeriklased jälle on väga palju suunanud oma tähelepanu Hiinale, mis tõttu ka Venemaaga läbirääkimised on sellised nõrgukesed minu hinnangul.
Aga millises rollis Eesti ja Balti riigid siin konfliktis on?
Eesti asi on hoida liitlasi, kõik liitlassuhteid, käia kõrvade peal, Eesti diplomaadid peavad tegema kõik endast oleneva, et hoida seda, ütleme, seda liitlassuhet koos, liitlassuhet nii Euroopa Liidus kui NATO's, sest et meie raskuskese, meie julgeoleku raskuskese on nende organisatsioonide ühtsus, millesse me kuulume ja mille esmene eesmärk nagu NATO'l on julgeoleku tagamine oma liikmesriikidele. Sellega me peame tegelema ja seetõttu ei arva ma, et Euroopa sisesed ja Venemaa poolt kindlasti järgitatud pinged Poola-Ungari suunas sellisena, nagu nad praegu on mõistlikud selles tänases julgeoleku olukorras.
Kas Eestil on üldse Euroopas sellist poliitilist krediiti, et hoida neid suhteid?
Me oleme ju ikkagi üsna heas kirjas olnud kogu aeg Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas väike, aga tubli, kes ja ameeriklaste silmis oleme me riik, kes alati ja kogu aeg on olnud hea liitlane ja kes alati on üle oma võimet panustanud punch above the weight kõikidesse teemadesse, milles me oleme osalised, olgu need siis sõdurite kaotamine langenutena sõjalistes konfliktides ja haavatutena või meie küberteemad ja nii edasi. Et me peame hoidma seda narratiivi Eestist kui tublist riigist, kelle pärast tasub sõtta minna nii palju, kui me seda suudame ambad ristis.
Et meil on selline agressiivne ja sõjakas Venemaa naaberriigiks, et kui korra vaadata välisinvestorite ja ettevõtjate vaatevinklist, et kas meil on lootus saada siia Lääne-Euroopa investorid, kui meil ongi selline sõjakas naaber?
No ütleme täna minu arust see konflikt on ikkagi praegu seal all Ukraina suunas ja noh see Valgevene Leedu Poola vaheline migratsioonikriis, nii nimetatud migratsioonikriis, mis tegelikult oli hübriidsõda ja üldse mitte migratsioon kui selline, vaid suunatud relv, siis on see selle fookuse sinna allapoole natuke viinud, aga me ei sohi siin kindlasti loorberitel puhkama jääda ja peame pingutama. Täna ma ei näe akuutselt seda, et tunnetatakse Euroopas, et Eesti julgeolek oleks ohus. Ma tegelikult ei arva ise ka, et Eesti julgeolek täna otseselt ohustatud on, aga agressiivne Venemaa meie naaberriigina on alati probleem. Tugev Venemaa on Eestile alati olnud probleem. Kahjuks ma pean tihti oma Austria kolleegidega või Saksa kolleegidega neid diskussioone pidama, kus nad arvavad, et tugev Venemaa on hea Euroopale, et siis on kontrolli all vähemalt, siis ma arvan, et vastupidi, tugev Venemaa on alati naabrite suhtes agressiivne ja nõrk Venemaa on olnud alati parem ja annab võimaluse siis nendel riikidel, kes selles Venemaa nii-öelda mõjusfääris on olnud, teha otsuseid, mis neile endale kasulikud on sõltumata Venemast.
Et välisinvestorid ei peaks kartma Eestisse tulla?
Ja ma arvan, et ei pea, jah, aga noh, kahju on muidugi sellest, et noh, mis seal salata, Venemaa on endiselt ikkagi ju väga oluline turg, nagu ka Euroopa on Venemaa jaoks oluline turg, et noh, et väga, väga keeruline on mõista seda, mis Putini peast toimub, et miks see peaks kuidagi Venemale kasulik olema, et või talle isiklikult kasulik olema, kui minna sõtta Ukrainaga oma vennasrahvaga, kes on noh, põhimõtteliselt isegi Putini enda sõna järgi üks ja sama rahvas, noh, seda nad ei ole, aga noh, vähemalt vennasrahvaga sõtta minna on noh, täiesti ebaloogiline, majanduslikult ratsionaalselt, aga Putin ei käitu ratsionaalselt.
Aga kas see just ei tähendagi seda, et see ongi selline, et Venemaa üritab, Putin üritab saada lihtsalt olla kogu kaste kõrgemal niimoodi?
Ja no tal on see kahjuks väga hästi ebaõnnestanud. Mis oleks siis olnud, kui oleks lihtsalt ukse kardina kinni tõmmanud ja öelnud, et me ei räägi suga?
Siis on kolmandik kaasi äkki keeratakse kinni. Enne.
No ja siis, ega meil ka, ega Eesti majandus oli ju väga tihedalt Venemaaga seotud, aga kui Venemaa mitmekordsed tollid Eesti kaupadele pani, siis otsisid Eesti põllumehed, Eesti tootjad hakkasid noh, väga pingsalt otsima teisi võimalusi, paremat toodangut tootma teisi turge otsima, et siis otsitakse teisi lahendusi, siis hakatakse ehk äkki ka tehnoloogia peale mõtlema ja salvestustehnoloogiate peale investeerima ja võibolla isegi teisi intellekti investeerima, milles täna Euroopa on noh, kordades maha jäämas nii Ameerika Ühendriikidest kui Hiinast kui isegi Indiast. Et Euroopa tegeleb sellise sahmimisega ise enda ümber rohkem praegu.
Aga loodame, et sõjaliseks konfliktiks, et see sõjaline konflikt ei eskaleeru ja diplomaatia võidutseb.
Seda tahaks küll väga loota ja loodame, et Eesti inimesed saavad endale ka tulevikus mõistliku hinnaga elektrienergiat ja kütet ja toitu osta, et elatustase tõuseb ja inimesed saavad paremini elada, et sõda ei tuleks, see on kindlasti väga suur soov, seal ei ole mingit kahtlust.
Aga sellisel positiivsel noodil tõmbamegi tänase saate kokku. Külas oli Euroopa Parlamendi liige Riho Terras, aitäh teile!
Aitäh!